tere kuulame 5273. keskpäeva saadet, on kolmapäev 25. juuni, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meile stuudiokülalisteks lubanud tulla Merekultuuri Seltsi esimees Rein Sepp ja Merekultuuri Seltsi aktiivne liige Ülo Roos. Nemad käisid koos toreda seltskonnaga hiljaaegu ühel toredal naabersaarel, mil nimeks Skotland. Mida nemad seal tegid ja mida nemad seal nägid, sellest me ka räägime ja meremeste kokkutulek ju ka taas tulemas, sellest räägime ka. Siis on meil telefonil vallavanem Mikk Tuisk. Palusin kommentaari Saare, Muhu ja Hiiuma vallavanemate pöördumisele, mille nad saatsid minister Hendrik Johannes Terrasele ja see puudutab siis ideed, et parvlaeva ühendus peaks olema rahastatud ka mitte riigieelarvest, vaid selle peaks olema oma ette eelarve, mis ei sõltuks siis muudest summadest ja oludest. Ja saate teises pooles on meil telefonil Hannes Nelis. Pühapäeval tuleb Kaarmal üks tore sündmus, kus õnnistatakse sisse kiriku värske torni, kuppel ja kell. Sellest siis räägime saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Meil lipsin kus vaikus, meid piira. On meil ainus soov koos olla kord. Vaikse järve ääres tahan olla sinuga. O, kallis neiu, ootan sind. Heaks veel, tean, et oled kõik, mul pole teisi. Tõid mu hinge palju. On mu reisin jälle kohta. Ja meil õnne lausa üle jääb. Ja on see hetk on kalli mulle kogu ilma päev. Tean, et jääda nii, see meile sest jälle ma reisin
saateks laul, kus ka viibi
laul see saadab meid igal pool ja tean kui piile keegi mind ootamas ka sest jälle ma reisin
saateks laul, kus ka viibi
laul see saadab meid igal pool ja tean kui piile
head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate stuudio külalised Saarma Merekultuuri Seltsist Rein Sepp ja Ülo Roos, tere!
tere päevast.
No teil oli üks äge reis, oli siin üsna, üsna hilja aegu. No Gotlandil merekultuuri selts on ju käinud varem ka.
On käinud.
Et kui alustada nüüd päris algusest, siis kuidas need sidemed ja kontaktid tänu kellele, tänu millele need üldse sündinud, kestnud ja püsinud on?
Need on ikkagi suuresti tänu Eesti aukonsulile Gotlandi saarel Riina Nodaperale, kes on väga aktiivne inimene, käib siin Saaremaal väga sageli ja kuna ta on ka ametilt giid, nii et ta toob siia Saaremaale Gotlandi inimesi, teeb nendele siin neid üritusi ja reise ja tänu sellele meil on temaga juba mitmeaastased sidemed, nii et tänu sellele sai.
Kas Gotlandil on ka oma merekultuuri selts või midagi taolist sarnast?
Ei ole.
Juttu sellest ei ole olnud, ei meri ole. On liiga ligidal.
Seal korra oli nagu jutt, et me saame kokku mingi Kiprite vanade meremeeste nükkene klubi pidi olema, aga see kord ka, nagu, kui me seal olime, millega pärast jutuks ei tulnud ja see siis millega pärast ära jäi.
No tegelikult see Gotland on ju meil siin samas nurga tagapiltlikult öeldes. Mina olen sinna ükskord lennanud Kuressaarest otse lennukiga 45 minutit supsi ja kohal. Ja sellest, et võiks mingi laevaühendus ju kunagi tekkida või tekitatud saada, sellest on räägitud ju ka aastaid ja aastaid. No te läksid ikka suure ringiga läbi
sinna,
Rootsi.
Sinna minek on ikka paras reis ja eriti meie ajalistel inimestele. Kõigepealt Tallinnast Stockholmi ja sealt siis paar-kolm tundi bussisõitu veel Nynäshamni sadamasse ja sealt siis järgmise laevaga 3,5 tundi Visbisse ja niimoodi see reis võttis, nii et me hakkasime 10. juuni õhtul hakkasime siis Tallinnast sõitma, enne lõunat hakkasime sõitma Kuressaarest muidugi. Järgmine hommiku me olime siis Stockholmis ja järgmise õhtu kella 9 paiku olime siis seal koha peal juba, kus meil ööbimine oli.
See oli siis nüüd niimoodi, et Riina seda asja korraldas ja organiseeris ja tema nagu siis kutsus merekultuuri seltsi rahvast.
Tõendab ja see kutse tuli niimoodi, et nad olid eelmine sügis ja Riina käis ühe grupiga käis Saaremaal siin. Ja siis me saime nendega kokku ja istusime nendega koos, ajasime juttu seal selle gruppi inimestega ja siis nagu nende poolt tuli see kutse meile, et me külastaksime sel suvel Gotlandi.
Sügisel me istutasime Sõrve mälestusparki ühe õunapuu ja sellest ajast siis juba tuli see kutse nagu, et te tulete meile ka vaatama, nii et me tegime Sõrve säärel nendele väikese ekskursiooni. Mina lobisesin linnast kuni Tehumardini ja siis Filippo rääkis juba nüantsidega kõik ülejäänud.
Ja ma olen ka korra elus Gotlandil käinud, ta on tegelikult ikkagi väga vahva ja väga tore saar, et seal võiks ikkagi iga saarlane elus korra ära käia.
Ilmselt on ta väga tähtis sellepärast, et ja reisimine, sest nad ise ütlevad nii, et 80% saare elanike ja üldse saare sissetulekust on tänu turistidele. Ja siis on põllumajandus, lambakasvatus, kui saarel on 60 000 elanikku.
See on poole rohkem kui Saaremaal umbes.
Jah, ja siis on 80 000 lammast. Nii et nendel lammas on Gotlandi üks sümbolitest ja muidugi imeline loodus.
No kui mina seal käisin, siis näitati meile ka seda tuuleparki, mis on seal saare lõuna osas ja seal ranniku meres ja siis lasti ühte tuulikusse sisse ka, nii et ma ei tea, mis moodi see siis välja näeb. Nad on kõik ellu jäänud.
Tuulikud on ellu jäänud.
Ma mõtlen elanikud.
Elanikud on ellu jäänud ilmselt ja tuulikud on nendel... Praegu on tuulikud isegi pisut rohkem, kui neid peaks olema või oleneb tuulekiirusest, aga ühesõnaga üks kolmandik tuulikudest seisab, nendel ei ole kusagile seda energiat panna, mida tuulikud suudaksid toota. Ja praegu ongi selline moment, et nad hakkavad ehitama järjekordset merekaablit, mis tuleb siis Gotlandilt kas Leetu või Letti.
No see on nüüd selline kõrvalpõige sellest põhireisi teemast, aga põhimõtteliselt seal ei ole seda tohutud vaidlust ja sõda, et ühed on poolt ja teised on vastu ja keegi ei tea. tea, millega asi lõpuks lõpeb või te ei märganud seal proteste, miitinguid?
Seal paistab jah, igatahes jutuks ei tulnud ja paistab, et see seal nagu eriti niisugune aktuaalne teema ei ole.
Selgeks vaieldud värk.
Ja paistab nii.
No kui palju me, noh, me ikka arvastame öelda, et Kotond on meil siin see naabersaar ja noh, ikka üsna lähedased naabrid. Kuidas need suhted meil ajaloos olnud on? Ei ole väga hea naaberlikud olnud alati või?
See käib ajaloo juurde, sest tegelikult on ju eluaeg olnud. Meil on siin olnud Saksa aeg, Taani aeg, Rootsi aeg, Vene aeg ja nii edasi. Nii et samamoodi on Gotlandil, kui Visby linn oli valmis, siis tulid taanlased neile külla
ja
põletasid maha kõik Visby linna kirikud. Ainult üks on järele jäänud, niisugune uhke kolme torniga kirik, kus me käisime sees. Nii et see nii nimetatud, kui sa tahad elada rahus, siis sa pead olema valmis sõjaks. See käib väga täpselt ja kui me vaatame nüüd salme, rootsaste külaskäiku, viikingite külaskäiku Salmele, mis toimus siis 750, aastal 750 enam vähem.
Ja millest meil on need kaks laevamatust?
Jah, kus need leiti need uhked laevamatused, millega viikinga aeg läks veel 50 aastat nagu kaugemale või pikemaks, siis samamoodi on olnud ka juhuseid, et Visby linnas või seal Stockholmi linnas saarlased jalutavad mööda linna ja rootslane tuleb nende juurde ja küsib, et where are you from, et kus kohas te pärinete ja kui nad ütlevad Estonia ja Saaremaa, siis nad ütlevad selle peale, aha, Visby.
Nii et, mis tähendab siis seda, et nad tuletavad meelde väidetavad saarlaste mitte väga sõbraliku külaskäiku.
Jah, sinna, ja selle peale seda saarlaste külaskäiku Visby kaotas oma Rootsi pealinna tiitli ja hakati pealinna tegema Stockholmi.
No see oli sellepärast, et saalased põletasid seal...
Nad tegid jah, selle maa puhtaks.
Jah, et pealinn lakkas olemast.
Jah.
Kui tõene see nüüd kõik ikkagi täpselt on? Kas see on selline niisugune ilus legend pigem või seda on ikkagi võimalik kuskilt ajalooraamatutest ka täpselt näpuga järge ajades kui kinnitada?
Meil oli kaasas väga tark inimene, Vakker Urve, ja kui ma küsisin Urve käest veel neid andmeid üle, siis ta tegi oma mobiili lahti ja ütles, hülu, näed, siin on kirjas niiviisi. Saarlaste tegu, Visby linna hävitamine oli selle teo pealkiri.
No me ei peaks selle üle nüüd väga uhked vist olema või?
No ei pea, aga see oli see aeg, kus mehed tegelesid peamiselt sellega, et kusagile peab ju minema ja midagi peab ju tegema selleks, et oma elu läheks rikkamaks ja nii edasi. Orjad siit sinna ja varandused peavad liikuma.
No kas selle teie reisil sellel oli mingisugune konkreetne eesmärk ka või niisugune siht ja suund või lihtsalt käisite tutvumas taaskord toreda naabersaarega? Teil ju polnud ju plaanis
meil nagu otsest nukkest ei olnud ikkagi Riina seal ikkagi oli välja valinud juba need kohad pärast. Need 4-5 aastat tagasi, kui me esimest korda, jah, oma seltsiga esimest korda seal käisime, siis ta nagu oli muutnud neid kohti, mida me see kord külastasime. Uusi kohti ja uusi nagu rohkem loodusega seotud kohti oli rohkem.
Aga palju seal seda merekultuuri on või sellist merist asja, mida vaadata või?
No piisavalt, sest et esimene reis pandi meid natukene võibolla paika. Esimene käik oli meil nende kõige kõrgema sellise pankranniku peale ja kohe tuli välja, et nende pankrannik on meie omast kaks korda kõrgem. 45 meetrit ja see oli imeline. Mina
olen nagu... koht kätte kohe, jah?
No võibolla nii, aga ilu poolest selle pankranniku loodus oli kidurad männid, kadakad ja meeletult sageli oli niisugest lille nagu kuldvihma, mida tegelikult Eestimaal peetakse üheks ilusamaks pöösaks üldse.
Yeah.
Nii et seda kasvas metsikult igal pool ja looduse poolest veel niivisime, praegu on väga aktuaalne teema see igasugu võõrliigid ja nii edasi. Meie ööbimiskoht oli sellise koha peal, kus olid, noh, ütleme, paarisaja aastased rannamännid, mis olid kõrgemad kui tavalised rannamännid, ta oli nagu metsane ala, ja igat seda rannamändi peaaegu kallistas luuderohi. Uh-huh. Mille tüve, noh, jämus oli võibolla 10-15 sentimeetri.
Ega tõsine sükkene puu juba.
Ja seal nad elasid nii, et nendel mändidel vahete vahel okkad ei olnud üldse näha. See oli kõrgne, 20 meetrine kõrgune igihaljas püramiid. Uh-huh. Ja ma ei tea, kuidas nad sellega hakkama saavad, aga see jäi mulle väga, võib seda nimetada kägistajaks, võib nimetada kallistajaks või mida iganes, aga puud peavad oma vahel hakkama saama. Ja muidugi loodus on rikkalik, väga vähe oli näha lageraie niisugese lagendike. Ehkki kui me käisime esimeses muuseumis, mis oli Ranna Unnide muuseum või niisugune koht, kus olid... Tähendab, saare sisemaalt tulnud kalamehed, kui oli rannahooaeg, tulid randa ja et neil oleks kuskil nagu pesakene või kuskil ööbimise koht, siis nad tegid sinna väikesed onnid, noh, suuruses 2x4 meetrit. Ja neid onne oli siis ühte kohta koondatud, niivisi 10-15 tükki, mõnel oli isegi pliit oli sees. Ja nii, et selline onnide muuseum, nad olid need kokku korjanud sealt randadest ja üldiselt oli niisugune mulje, et nad olid üritavad säilitada kõike seda ajaloolist, mis on kunagi olnud. Uh-huh. Et nii, et ei jaeta laiale, et siin tühi koht ja sellega on asi lõppend. Nii, et see mind üllatas vähe ja muidugi Riina töö on aidata neid inimesi, kes kunagi on sinna sattunud. Minu arvates on ta niisugune meeletult tähtis vahelüli kõikide põgenike olgu kes missugusest kohast tahes. Näiteks 44. aasta põgenike kogu arv 11 000 elanikku. See on ikka meeletu summa, meeletu arv. Ja mul on selline tunne, et Riina ongi nende selline puhver selle riigi ja nende põgenike ja nende järeltulijate vahel.
Aga nüüd sa vaad küsin vahel see sama kaluri onnid, et kas see on nüüd ainult on need hooned, kas seal nagu toimub mingi tegevus ka või ta ongi niisugune, noh nagu meil Rocca al Mare või
midagi? See on väikene muuseum, seal lihtsalt. On inimene, kes teeb sulle asja selgeks, mis siin on ja mis toimub.
Küsib piletiraha?
Ei, pilet meie käest ei küsitud, kuna meie asjad olid korda haetud kõik.
Ja ikka tasuline.
Ikka väikene tasu. Ma ei tea küll, mis oli selle pileti hind. No loodan, mitte väga kõrge, sest et lagemaa, 10 onni, väga ilusa mulli jättis veel, et selle onni juures oli ka niisugune nagu noh, kaevukogu moodi nagu tuletorn, kuhu sa saad siis lased selle alla, paned halud sisse, raudresti, paned põlema, kui on selline aeg, et mehed on veel merel, et sa pead omadele märku andma. Niisugune nagu oli kunagi sõrves.
Aga seal, kuidas see finansseerimine käib? Kas see on nagu riiklik ettevõte, on see munitsipaal või elab piletirahast või annetustest või ei tea?
Unustasime küsimata riiklikest.
No muidugi te olite nii lummatud sellest.
Jah, meil oli kõik oli hooletu. Meie.
Ja väga huvitav oli ka muuseum. Ühe rahvakellukohta, kes olid, tähendab, rannarootsased, kunagiselt, tähendab, kes olid kunagi elanud Hiiumaal ja kelle kuulus Vene tsaarinna Katariina teine andis jalaga tagumiku ja käskis nad Hiiumaalt kiiremas korras lahkuda ja see oli 1700. Aastate lõpus.
Olgu mindud
ja peksis nad Hiiumaalt minema ja nii, et nad jõudsid lõpuks osa nendest muidugi, hakkasid sealt minema selle ajal ja jõudsid siis Lõuna-Ukrainasse, kui need oli lubatud, kui nad läksid, oli lubatud 5 hektarit maad ja majad ja kõiki elamine kõiki, aga nad läksid, jõudsid sinna siis nii palju kui nendest jõudis peale seda aastast reisi sinna oma vankritega ja asjadega, mis nendel olid kõik ja seal oli lage maa, neid ootas, aga nad töötasid ennast üles. See olid ikkagi juba sel ajal, kui enne seda, kui tuli peale see kuulus revolutsioon 17. aastal, kui jälle kõik uppi keerati ja ja siis kui tuli see Ukraina näljaajada ja kõik ja puha ja ka siis õnneks nendel lubati jälle sealt lahkuda, nii et nad siis läbi Euroopa tulid tagasi, enam muidugi jumala nad ei saanud ja nad jäid siis Rootsi jäid Kotlandil elama. Nende järel tulijad on, seal on väga ilus muuseum, nende järel tulijatest üks taam, 87-aastane vana proua meile väga kilusti rääkis ja seletas seda inimeste tragöödiat, milline see oli olnud.
No te olete mõlemad ju väga palju elus ringi reisinud ja ei osta kohti näinud. Kas seal Kotlandil praegu midagi nagu tõsiselt üllatas ka veel või? Et noh, on teid võimalik millegagi veel üllatada elus?
Üllatab ikka. Kui me jõudsime Pöstergami kiriku juurde, siis olime jõime oma hommikukohvi ära ja saime teada Saksa miinilaeva Albatros hukkumise lugu. Laev hukkus 1915 aastal. 1500 meremeest 30 hukkus. 1915 hukkus ja 1918 aastal oli laev korda tehtud ja mehed saadeti sama laevaga koju tagasi. Nad olid seal juures 3 aastat elanud Kotlandil. Noored mehed olid, nad ei olnud vangid, nad elasid seal, tegid tööd nii, mis moodi keegi. Ja nendel said sidemed juba nii tugevaks, et kui nad saadeti pärast laevaga tagasi Saksamaale, siis nendest kümned ja kümned tulid mingil ajal tagasi Kotlandile omade juurde juba. Nii et iga sellise hukkumise kohta või midagi on seal need mälestusmärgid väga ilust ära tehtud. Mitte küll väga võimsad, aga minimaalsed, aga tähendab, asi on raiutud kivisse ja seal ta on nagu kahe Eesti Saksa sõjaväest teeninud lendurilugu, kes olid kelle esivanemad olid kunagi läinud Kotlandile ja poisid olid Saksa sõjaväes ja 44. aastal võtsid kätte ja sõitsid lennuketega üle mere ja ilmselt oli neil teada, kuhu nad tüürivad, nii et nad jõudsid enam vähem samasse kohta ja kohalikud, kes tulid siis hangudega neid lendureid vastu võtma, tundsid nendest ühe poisi ära, ütles, kuule, sa oled täpselt seda nägu. Niisugused ja need hetked, mis on mäletamist väärt, need hetked on jäädvustatud. See väikene lennuki niisugune monument või see lugu oli küll väikene tagasoidlik, aga ta oli olemas. Samuti nagu see miinilaeva lugu. Ehkki see oli Saksa oma ja nii edasi, aga sõda on sõda ja nii et just see moment ja et Riina meile tutvustas seda, et ajalugu ei tohi nagu ära unustada, et need inimesed, mis on juhtunud sel ajal.
Ei ole vaja sõdida surnute ja monumentidega. Aga mis seal sellist oli, mida me võiksime nagu õppida või üle võtta või meil siin Saaremaal ära teha? Ehk siis rubriik ideid näppamiseks. on midagi sellist?
No see sama oligi see, see mälestusmärgi idee, et ei ole mõtet ju otsida selle mälestusmärgi juures vigu ja seda tagapõhja ja mida iganes. Nüüd järgmine on meil Kruusenstern. Tere tulemast, Saarema mees näed ja keegi on julgenud temast raamatu kirjutada. Ja ometi ta on samamoodi, on ta Peterburi admiraliteedi lõpetanud, sest et muud moodi lihtsalt ei tulnud välja. Muidu ei saanud ja Saaremaalt on pärineb ju 5 admiraali, nendest siis, et on Kaali mõisa, omanikul Molleril oli 5 poega, nendest keskmine poega oli Vene purja laevastiku kõige kõrgem admiraal, nii et neid on ikka siit võrsunud neid mehi, ega muidu poleks ju saar Aleksander külastanud ilma asjata Saaremaad.
See nüüd tähendab seda, et nüüd Kotlandi rahvas tuleb teile küll järgmine aasta, peate hakkama niimoodi programmi paika panema või kuts, mis need suhted edasi teevad? No, nii kuidas Riina ütleb?
Praegu mingit nagu niukest otsust pole tehtud, eks me hakkame arutama neid asja nüüd, mis edasi, kuidas edasi see koostöö võiks ju jätkuda muidugi, kui ikka jõudu jätkuks.
No järgmine suur sündmus on teil siis nüüd 26. juuli. ehk siis see peaaegu nagu legendaarseks saanud meremeeste kokkutulek, mis on tohutult populaarne. Me oleme sellest siin varem rääkinud ja ilmselt tuleb väga popp ka selle aastal.
No vaatame ja kolm korda on õnnestunud nüüd see ikkagi ära teha, läbi viia ja oleme siin, kui mõne tuttava kunagise töökaaslasega on kohtutud, et mis me teeme siis, et kas teeme veel või ei tee veel. Ikkagi iga üks ütleb, et miks me siis tegemata jätame, et nii kaua kui meist ikka veel inimesi on, et kes suudavad liikuda ja et saame ikka kokku veel, on ju nii mõnus, nii et meil on plaanis jah ikkagi nüüd 26. juulil jälle seal samas, kus me iga aasta oleme kohtunud Jaan Männmaa juures kokku saada, ta oli lahkalt jälle nõus meid võrustama seal, vastu võtma meid seal. Ja nii, et me seda asja nüüd hakkasime tasapisi jälle ajama ja inimestele teatama ja uurima, kuidas nad tervis on, kuidas nad talve üle elasid ja kas nad tulemas on.
No see tähendab nüüd seda, et mingiks kuupäevaks peaks siis huvilised olema ennast nii-öelda üles annud ja teada annud oma tulemisest, et on see mingi kuupäev ka, et mis ajaks
no,
peaks olema teatud?
No otseselt ei ole, aga ma arvan, et kusagil 15. juuliks peaks ikkagi olema teada juba.
Et siis on teada, kui suur supikatel tulele panna.
Täpselt niimoodi.
Ja seal on teil mingi programm ka ikka jälle?
No pole sellest programmist kunagi eriti midagi välja tulnud, et sellepärast seal läheb see tegevus läheb kõik nagu sektsioonidesse kohe ja meestel on oma vahel neid menutusi ja asju nii palju, et see terveks päevaks jätkub juttu nende kõhka.
Samas, no, senna on veel natuke aega, me jõuame sellest veel kindlasti ka rääkida. Augustis, kui on merepäevad, siis tuleb jälle mereajalu konverents, loomulikult, mida merekultuuri selts on aastaid ja aastaid korraldanud ja läbi viinud.
Jah, sel aastal on ju Albert Uustundi 100. Sünni aastapäev ja see konverents on siis pühendatud sellele Albert Uustundile. Et sellega me praegu tegeleme, tuleb väikene näitus, tuleb Albert Uustundi elust ja tööst ja siis on ettekanded tulevad tema elust, ta perekonna liikmed esinevad seal, räägivad ja lauldakse Albert Uustundi laule ja selline üritus on meil siis merepäevadel ajal.
No, mis nüüd lõpuks tulles korra veel selle Gotlandi juurde tagasi, et üks selline tore laul vist oli Arne Oidi laul, et see ja Maikal ja Kuubal on ühised tähed, on sarnased sinavad veed. Mis siis meil selle Gotlandiga nagu ühist on tänasel päeval?
No võib-olla loodus, võib-olla natukene, et meist on ka mitu kord üle käidud ja me oleme mitme riigi jalus olnud. Aga ilusatest asjadest lõi mind pahmiks see Visbis olev botaanikaed.
Nii. No see on sulle väga hingelähedane teema.
Jaa, väga.
Seal see ka mõne näiteks istiku panid iga taskusse ka või see nüüd näpuga?
Ma ei ole veel kontrollinud. Aga näiteks niisugune puu nagu monkey mussel trees, ahvi segadusse puu. Keisri puu oli sama suur, nagu ütleb meie see roheline pöök lossi õues ja see oli üleni kaetud lillatöitega. Kujutage ette, kui selline puu on üleni nagu sirel. Siis oli hõlmikpuu loomulikult, taskurätiku puu, millest ma poond elu sees midagi kuulnud, tulbipuu, täitsa puukõrgune, hiigelsek voija, punane pöök ja nii edasi. Ja seal samas botaanika aia juures on veel see asi, botaanika aia sponsorid on nii nimetatud suplevate härrasmeeste ühing.
Nee.
Ja nad on hoidnud sellel botaanika ajal silma peal 100 aastat. Nii et see suplevate härrasmeeste ühing võibolla kõlab natuke naiivselt, aga tähendab, et tähtsad on teod, mitte nimi. Ja muidugi see Toom kirik, me käisime seal sees, uhke, mis on ainukene, mis järgi jäi peale taanlaste külaskäiku, siis aga Toomkirikus oli keset Toomkirikud niisugune inglite kardin või lae all või seal keskel, mis oli pühendatud Estonia hukule. Nii et selline väga, väga hinge liigutav moment.
Ühesõnaga oli tore reis.
Absoluutselt.
Aitäh stuudiosse tulemast ja muljeid vahendamast, kellel nüüd saalastest, mahulastest, iidastest on võimalus, siis kasutage seda ära ja tehke üks tore sõit suvel näiteks Portlandile. Aitäh tulemast ja soovin edu.
Aitäh kutsumast.
Aitäh kutsumast.
Ühel pool on suur ja teisel väike väi. Poole päevaga ta ääred läbi käid. See on väike Muhu, see on Muhumaa. Kui sa seda ei usu, tule, tule vaatama. Tuul see puhub üle metsa lageda. Lõunast puhub merelta. See on väike Muhu, see on Muhumaa. Ja kui sa seda ei usu, siis tule, tule vaatama. Muhu meesse ikka künna päästab merd. Olgu tasuks talle täis või tühi mõrd. See on väike Muhu, see on Muhumaa. Kui sa seda ei usu, tule, tule vaatama.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Saarema vallavanem Mikk Tuisk. Tere, kena keskpäeva.
Tervast.
Nii, me hommiku uudistes juba rääkisime sellest, et Saare, Muhu ja Hiiu saared on pannud seljad kokku ja saatnud siis minister Terrasele ühispöördumise ikka seotud selle sama parvlaeva liiklusega. No öelge, kas see teema, see on nüüd tegelikult ju meil kõigil olnud ammu ilma hinge peal, et seda asja veel kord üle vaadata, need pileti hinnad ja see kõik, mis sellega kaasneb, see ei ole väga lihtne ja lõbus teema, aga see, et nüüd kolm saart võtsid kokku kolm valda ja saatsid sellise pöördumise, see oli teil ammu plaanis juba?
See on veel päevakorral olnud siin erinevatel kohtumistel ja nüüd viimati, kui ka ministerid kokku saime, siis ka omakorda rõhutasime, kui tähtis meil ühenduste teema on ja et meie vaatest ei ole tegemist nüüd ühistranspordiga, vaid päriselt elutehtud ainult teenusega. Aga seda tulekski hoopis teistmoodi käsitleda kui tavalist ühistransporti. Ja sealt see mõte idanema hakkas ja siis mõtlesime, et paneme selle teema siis uuesti toomande laude ja ehk just praegune minister võtab selle ajada ja suudab seda paradigma või seda mõtte maailma seal muuta natukene.
No praegu ilmselt vastust veel ei ole ja seda tuleb veel oodata. No kui reaalseks te nüüd ise kolm vallavanemat peate, et see teema üldse käsitlemisele tuleb ja et sellel võiks olla mingisugune positiivne lahendus?
No, ütleme nii, et ega mürki ei võtaks, aga ehk hakkab kuskilt otsas minema. Kui ise ei räägi, siis tegelikult mitte keegi sellest ei räägi ja siis ei muutu ka mitte midagi.
No mõte on siis selles, et seda parvlaeva ühendust tuleks ka rahastada, mitte riigieelarvest, kus ta on seal muu ühistranspordi ja nende teemadega seotud, vaid et ta peaks olema nagu põhimõtteliselt riigieelarves omaette rea peal.
Absoluutselt. Sest no, meie vaatest ei ole tegemist ühistranspordi. Ühistranspordi on alati olemas alternatiiv. Praamidele tegelikult ei ole alternatiiv. Kui 98% inimesi, kes liigub suursaate vahel, liigub praamidega, siis see ju näitab ära, et me oleme sunnitud seda kasutama ja see ei saa olla niimoodi, kui kuskil on ühistranspordis Eesti riigis on miinus, et on see rongides või bussides või vahet ei ole, siis võtame jälle praami üle tinna pealt või räägime praamides, et võtame vähendame neid reisijate arvu, et see ei ole meie vaatest jätkusuutlike kaus. Tegemist meie jaoks on, Tartu inimene läheb koju, ta ei maksa mitte midagi. Kui saarte inimene tuleb koju, siis ta peab maksma. Ja seda enam, et noh, ta peab ka arvestama igast ajagraafikute ja asjadega. Kui me tahame normaalselt siin saartel elada ja me tahame Eesti riigina, et saarte elu kestaks, siis tegelikult tuleb seda teistmoodi vaadata.
No siin peaks riik väga selgelt ikkagi otsustama, et kas ta tahab, et saartel inimesed elavad või ei taha. Või noh, võib ju ka öelda nii, et aga mis te seal saare peal elate, kolige Rae valda ja kõik on hästi, ei mingit muret.
Jah, ei, Excelit vaadates tuleks absoluutselt saarte elu ära lõpetada, et see ongi ebameisik tegevus. Aga regionaalpoliitiliselt ja regionaalvaatest seda ju keegi ei taha. Ja suvel meeldib ka ministritele väga-väga Saaremaal käia. Et, aga jah, selles me oleme ikka nagu proovinud teha öelda, et paneme äkki Tartu maantele ka tõkkepuu ette ja laseme iga tunni jääda üle inimesi ja vaatame, kui kaua see asi seal nagu kestab.
Ja küsime raha sellest, kui tõkkepuu tõuseb.
Ja siis laseme ühes suunas sõita ja siis laseme natuke aja pärast teises suunas sõita. Et noh, see lihtsalt näljaks, et tegelikult see ei ole ju jätkusuutlik. No
tegelikult nii ta meil käibki.
Jah, Saaremaal, no me oleme ikka ütlenud, et kui ükskõik, mis sa Saaremaal toodad teed, see on 10% kallim kui mandril. Ja kahjuks seda hinda päeva lõpuks ei pane ja see hakatakse nuputama, et ütlen, miks saartel see keskmine palk nii madal on. Ehk et noh, lõpuks seal kajastub kõik meie konkurentsivõimes ja meie palgas. Saartel ongi kallim elad, me saame sellest aru. Aga riik peaks tegelikult soodustama, et need summad ei ole ka nagu üüratud ja väga-väga suured.
Nii, lõpuks, nagu meil tekis suur vald, siis üks argument oli ka see, et selle suure valla hääl kostab kaugemale ja meid võetakse rohkem kuulda. On sul mõni hea näide tuua, kus meie häält on kuulda võetud? Ehk siis ennustame natukene, kas seekord võetakse kuulda või võeta. Meil on mitte ainult Saarema vald, vaid ka Hiiu ja Muhumaa kõrval.
No. Viimane näide, kus ma ütlen, kus meha vähemalt oli võtta kuulda, oli see lettikatkestuste teema. Mitte see, mis Kuressaarest toimus, vaid see suur, kui oli see torm Birgiti, enne Birgit hakkas pitte see lettikatkestuse, siis oli. Selle tulemine me saime saatele päris mitmed miljonid ja tuleb töölau anda, töö on ju nendel vilja kannud, et tegelikult ju suuremate tormidega enam meil sellised suuremad lettikatkestuse sisust ei ole. On siin seal väiksemaid, lokaalsemaid, aga mingit suuremat jama ju ei saa ära sõnuda, aga tegelikult peale seda on nagu vähemaks jäänud. Et see oli üks koht, kus tegelikult meid võeti nagu päriselt lõpuks lauada ja kuulda, et mõtlesin, see ei ole enam võimalik niimoodi, et see elu läheb niimoodi edasi elektriga. Et see on meil ikkagi ka tähtis teema. Aga jah, kohe ei oska tuua neid näited veel, aga kindlasti oleme saanud raudselt paremini pildi peale ja just see, et kui minister tuleb, siis ta võtab ikkagi, noh, ta ei pea käima kõik kahteest valde läbi, vaid ta ikkagi tuleb ja saab meie kokku ja kuuleb meie muresid.
No loodame, et äkki läheb seekord ka nii. Aitäh selle kommentaarist ja ootame arenguid.
Jemeni, aitäh. Nägemist.
Aitäh.
Oli kevad siis, kui minu juurde saabusid kartsa. Päevi rõõmu rohkeid minu jookteid kaasa endaga. Liialt hilja taipasin, kui petlik oli siis kõik see. Ei nüüd aita enam pisaradki, hiljaks jäänud need. Lõppenud on päevad, milli tihti käisid siin. Hinge selles hetkest on vaid jäänud nukker piin. Kui te selle pärast meelt ma heida nüüdki veel. Küll on kohtan teisigi veel, kus vil oma teisa seda
Head kuulajad ja järgmine teema on selline tore, meeldiv, väga põnev isegi võiks öelda. Ja sel puhul meil on nüüd telefonil Karmo Kuuduse õpetaja Hannes Nelis, tere kena keskpäeva.
No tere, armas Kadi raadio rahvas.
No üks tõeliselt jumalale meelepärane sündmus on tulekul pühapäeval.
On tõepoolest. Peeter Pauli päeval 29. juunil ta on juba kerkinud tegelikult, on juba paika pandud Kaarma kiriku uhke masest plekis torni kiiver koos kullatud risti ja ilusa kauni tuulelipuga ja 29. juunil, mis on siis ka Kaarma Peeter Pauli kiriku nimepäev pannakse siis sellele tööle nagu punkt selles mõttes, et meie piiskop, Saare Lääne piiskop Anti Toplan tuleb ja pühitseb ja õnnistab pidulikult siis selle ilusa torni kiivri.
No tavaliselt ju, kui nii suur töö ette võetakse, siis öeldakse kohe kõepealt, et ei, meil raha ei ole ja ju jääb. Kui kalliks see kõik siis läks?
Oh, tead, ma ei oskagi veel täpselt sulle öelda, aga ikka sadu tuhandeid läks sinna torni, nii et selles mõttes see töö ei olnud sugugi mitte odav. Aga peamised rahastajad olid muidugi Eesti Muinsuskaitseamet, Saaremaa vald ja siis muidugi kogudus ka oma väikese pisku osakesega.
No ma küsisin seda rahateemat või puudutasin seepärast, et tulemus ju näitab, et on võimalik küll, kui väga tahta. Raha ei ole ilmast kadunud. Kõik on võimalik, kui pannakse seljad kokku, aetakse ühte asja ja saabki tehtud.
Mul jääb selle üle ainult nõustada sellepärast, et see on tõesti niiviisi, et tahtes on küsimus ja kui tahtmine saab nagu mitme organisatsiooni ühiseks asjaks, siis sa siis saab ellu.
Kes ehitas, kes tegi?
Projekteerija oli siis Ain Pihl, Saarem oma mees, elab praegu küll mandril. Projekti juht oli Juhan Kilumets ja tööd teostas siis osaühing Rändmeister. No, Puussepad, Ando Siim, Priit Pihel, Meelis Mölder, Mirko Pruunsild ja Pleksepad öeldakse, et nemad olid siis Euroopa meistrid sellel korral ja kahjuks küll need nimed on nii mitte loetavad eesti keeles, et ei hakka praegu siin ette veerima neid.
No igal juhul ehitajatele sul ette heiteid ei ole.
Praegu küll absoluutselt mõtlen, et ja kõik need inimesed, kes on asjatundjad, on käinud vaatamas, siis kui torni kiiver oli veel maas, ütlesid, et see on nii filigraanne töö, et selleks nagu oleks mersu plekki pandud peale.
Kuhu siis vana kiiver läheb, kelle pähe?
Vana kiiver on juba utiliseeritud, ma arvan, et see on juba kõik leidnud oma tee kuskile mujale. Aga muidugi oli see õnnetu olukord, sest et 97. aastal oles pandigi see niinimetud vana kiiver kui uus kiiver omal ajal üles, aga Pleksepad tegid siis ilmselt kehva tööd, ilmselt ma arvan nii, et hakkas läbi sadama ja see määndas ära kõik puitdetailid, mis siis seda tornikiivrit üleval hoidis, nii et oht oli väga suur, et suurima tormiga oleks see torn tulnud tulalt alla. Nii
et viimasel hetkel?
Praktiliselt jah, viimasel hetkel saime päästa veel, nii et selles suhtes, et me oleme üliõnnelikud, et väljaspoolt ju kirik on ju filigraanselt ilus ja kaunis.
Ja nüüd peaks see torn kestma tükimata aega?
No kirikutornid ju kestavad ikka ju, ma loodan, et vähemalt 100 aastat või kui mitte rohkem, et selles mõttes, et see loodame, et see vaskplekk on ju igatahes väga tugev plekk ja vask on ju selles mõttes ka tänuväärne materjal, et seda on hea töödelda, seda on hea flantsida peale panna ja kui ka tekivad mingisugused sellised vaskplekki moondumised selles mõttes, et värm muutub ja siis see vaskplekki eralduv oksoon, see pidi ka isegi puitu natukene säilitama, nii et loodame, et
ja pühapäeval siis, mis kell peaks kohal olema, et kõigest sellest osa saada?
Ootame teid kõiki kell 11 algavale Jumala teenistusele, kõigepealt siseneme pidulikult siis Kaarma kirikusse, kus on siis nagu Jumala teenistus, seal musitseerib, muideks laule saadab Kuressaare puhkpilliorkester, Matis Männa dirigeerimisel meie oma organisti Juli Ventel on seal ja lauluga esineb ka Estonia rahvusoopere Estonia solist Aare Saal. Nii et muusikat on palju, nautida saab kõnesid ja ilusat päeva nautid. Loodame, et Jumal annab päikest ka.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Karma koguduse õpetaja Hannes Nelis oli telefonil.
Minu naer on kui nut ja mu päev on nagu öö. Aeg on vaid rut, vaev on mu parim sõber tookord ja jut, et tagasi siia mu juurde sa tuu.
head kuulajad, ja meil hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate viimane stuudiokülaline, saate koostöö kogubüro juht Terje Aus, tere.
Tere.
No me oleme täna rääkinud siin küll Gotlandist ja Kaarma kiriku headest uudistest ja natukene sellisest tuleviku lootused, mis puudutab parvlaevaliiklust. Ma loodan, et koostöö kogul on ka head uudised ometigi.
Jaa, koostöökogul on alati head uudised, aga oleme juba mõtetega sügises ja tänast ilma vaadates ei ole ilmselt vara sügise peale mõelda, et traditsiooniliselt saarte koostöökogu on avamas oma toetusmeetmeid septembrikuus, ehk siis 4.–14. september on taas avatud toetusmeetmed nii ettevõtjatele, ehk siis ettevõtluskeskkonna arendamiseks, kui ka kogukondadele elukeskkonna arendamiseks. Lühidalt öeldes ongi siis ettevõtjatele saavad kohalikud väiketootjad ja teenusepakkujad siis taotleda toetust uute toodete ja teenuste turule toomiseks ja olemasolevate uuendamiseks. Oluline on see, et tegevuste eesmärk on rohkem fookuses kui varasemalt on olnud. Ehk näiteks võin tuua sellise näite siia juurde kohe, et oleks selgem, millest räägime, et kui soovitakse näiteks renoveerida mingit tootmishoonet, siis toetuse väljamaksmise eesmärk ei ole mitte selle tootmishoone renoveerimine, vaid tegelikult see, mis seal sees tegema hakatakse. Ehk toetuse PRIA maksab välja alles siis, kui tegevuse eesmärk on täidetud selles mõttes, et tootmine selles tootmishoones toimub. Mitte maja ise ei ole valmis. Ja ettevõtlusmeetmes siis veel nii palju, et minimaalne toetussumma on 4000 eurot, maksimaalne 60 000 eurot ja ettevõtluse toetusprotsent saab olla kuni 60% siis sinu planeeritud tegevuste maksumusest ja võib taotleda toetust nii materiaalseteks kui mittemateriaalseteks investeeringuteks, siis need samad näitena toodud igasugused renoveerimised ja ehitamised. Muidugi meeles peab pidama, et meie summad ei ole suured, ehk ei saa taotleda mingeid tohutult suuri investeeringuid või tootmishooneid.
Kui palju?
Kogusumma selles meetmes on natuke üle 300 000 euro, mis läheb siis kõikide ettevõtjate vahel Saare maakonnas jagamisele. Ja rõhutan siis veel, et ikkagi kuna liidermeede on maapiirkondade arendamiseks, siis need investeeringud peavad olema tehtud ka meie maapiirkondadesse, ehk siis mitte Kuressaare linna.
Nii, 300 000 on meil nii-öelda jagada.
On ettevõtlusmeetme jaoks.
Ja kui nüüd arvestada varasemat aastate kogemust, siis umbes mitmega me peaksime seda jagama, et me saaksime umbes teada, kui palju siis teoreetiliselt võiks igale küsijale jääda. Noh, see muidugi sõltub projektist, aga nii, laias laastus. Kui palju neid taotlusi tavaliselt on olnud selles meetmes?
No üle 20 ikka on meil tavapärane taotlusfoor, nii et tegelikult ka päris kõik taotlejad ei saa alati toetust, et ka eelmises voorus tegelikult rahastati lõpuks 15 taotlust. Et see hindamine on väga oluline ja just rõhk on sellel perioodil või Euroopa Liidu perioodil siis sellel, et tõepoolest see tegevuse käivitamine oleks suhteliselt kiire ja tulemusele ja eesmärgil oleks nagu kiirelt jõutud, et seda hindajad ka väga jälgivad.
No ühesõnaga, ma saan aru, et tegelikult ei ole väga peen raha, mis inimesele lõpuks oma projekti elluviimiseks tuleb arvele. Sellest ikka saab teha üht-teist.
Jah, et kui maksimum arvestadagi, et maksimum toetussumma on, eks ole 60 000 eurot, siis sinna tuleb juurde panna see oma osalus 40%, ehk siis see on siis kogu investeeringu maksumus, mida on võimalik selle toetusmeetmega planeerida.
Nii, et tasub küsida.
Aga me ei räägi miljonitest.
No jah. Abiks seegi.
Abiks ikka, ja eriti praegu sellises majandusolukorras tuleb nagu hästi olega kaaludagi ettevõtjatel oma võimalusi, ehk siis meie liider toetusmeede on ju selline, et sa pead ise tegevus ellu viima ja siis kantakse sulle tagantjärgi see 60% toetust tagasi.
See peab see raha endal olemas
ja,
olema.
Ja põhimõtteliselt sa pead ise kalkuleerima ja sildfinanseeringu võimekus peab olemas olema.
Kuupäev kukub, millal?
4.–14. September on avatud siis e-PRIAS taotlemine. Kindlasti tasub tulla eelnevalt nõustamisele, kirjutada info@skk.ee või võtta meiega ühendust, et lepime aja kokku, võimalusel tuleme ka koha peale vaatama, mida te tahate teha ja või siis saame kokku meie kontoris, et igal juhul see nõustamine on peaaegu et kohustuslik.
Need, kes on varem küsinud, võivad veel küsida või küsida, peab vahepeal pausi pidama või kuidas selle...
Võivad küsida, aga me vaatame kindlasti seda, et kui on taotleja, sama taotleja eelmistest taotlusvoorudest taotelnud, siis ta peab olema ikkagi oma tegevused ellu viinud. Ja selles konkreetses voorus ühel taotlejal üks toetus. üks taotlus.
No see ainuke rahalaev.
No tuleb ka elukeskkonna meede siis täpselt samal ajal, nagu ikka meil on tavapäraseltki avatud kaks vooru korraga, ehk siis meede 2 on samamoodi avatud 4. kuni 14. september ja meede 2 on siis elukeskkonna arendamiseks ehk eelkõige suunatud siis MTÜdele ja kogukondadele oma siis investeeringute või, või tegevuste rahastamiseks. Samamoodi minimaalselt toetussumma on 4000 eurot, aga maksimaalne siin on siis 40 000 eurot. Ja kogukondadel, kui ei ole tegevust majandustegevusega, siis on võimalik maksimaalselt küsida toetust kuni 90% siis planeeritud tegevuse maksumusest.
Mis asjad need on, mida inimesed peaksid silmas pidama või mida, mida valesti tehakse? No, valesti tehakse kõigepealt seda, et, et kui on küsimusi, et ei tulda küsima,
ja.
Et ei tulda nõu küsima.
Ja.
Aga mis veel on, millega inimesed eksivad, mille vastu eksivad?
No ettevõtluse puhul ongi võibolla see, millest me ka juba rääkisime, et inimesed arvavad, et see toetusraha tuleb talle kohe nagu abiks, et ei arvestata sellega, et sa peab ikkagi see sildfinanseeringu võimekus sul olema, eks sa pead ise olema valmis selle investeeringu ära tegema ja saad raha tagant järgi kätte. See on üks suurem asi ja...
Ja siis see ka, et sa pead ikkagi pärast ka ette näitama, mis sa selle rahaga teinud oled, et see ei ole nii, et teen ja ah ei tulnud välja, ju jääb.
Ja et seda ma...
Aruande kohustus.
Absoluutselt, et nõustamisel me ka rõhutame seda alati, et see toetuse taotlemine ei ole kohustus ja kui sa soovid seda toetust taotleda, siis sa pead arvestama, et sa pead sellest bürokraatiast ennast läbi närima ja täitma neid nõudeid, mis selle toetuse saamisega koos käivad, et teine kordki võibolla ettevõtjal on lihtsam seda teha ilma toetuseta, sest siis ta teeb seda vastavalt oma ajakava ja oma võimete järgi, aga toetus on abiks küll, aga sa pead siis neid nõudeid arvestama.
Sest te pidanud mingil puhul tagasi ka toetuse küsima või? On sellise
meie tõus? Õnneks ei küsi tagasi, et selle kõige selle raha maksmise ja toetuse tagasi küsimisega tegeleb PRIA.
Aga te teate, kas on olnud selliseid
Ma tean, et on
lugusid.
Olnud vaja kindlasti PRIA-le põhjendada näiteks seda, kui mõni tegevus jääb ellu viimata, et osa on ellu viidud ja osa jääb ellu viimata, noh ka tõesti majandussituatsioon on muutunud või mis iganes, et siis peab põhjendama, et nad ei küsiks kogu raha tagasi, vaid et sa saaksid loobuda ainult ühest osast. Et päris tagasi küsimist ma arvan, et ma meie tegevusrühmas isegi ei tea, et me oleme selles mõttes olnud tublid ja meie taotlejad.
Arvestades praegust üsna keerulist majandusliku olukorda, kas see tähendab seda, et inimesed on hakanud rohkem küsima või vastupidi, on see muutunud meie ettevõtjad ettevaatlikuks?
Pigem on muutunud ettevaatlikuks.
See.
Ja. Aga julgustan kõiki siiski vähemalt tulema nõustamisele kindlasti läbi rääkima ja üks toetuse taotlemise osa ettevõtjatel on kindlasti ka finantsprognoos, mis tuleb sinna juurde teha ja ettevõtjal ongi teinekord hea eriti alustaval ja väikesel ettevõtjal läbi mõelda see oma finantsvõimekus läbi selle finantsprognoosi ja saadagi sealt aru, et kas see toetus on abiks või ei ole abiks ja kas ma üldse saan sellise investeeringu tegemise ja haldamise hakkama.
No ja lõpuks ikka see moraal, et kui ei küsi, siis nagu nii ei saa.
Siis ka ei saa, ja see ka.
Siis on kindel.
Ja ühest asjast võibolla räägiksin veel, on veel natuke kaugemale sügisesse minnes, novembrikuus on meil avatud veel ka meede 5 ehk sotsiaalmeede, mis on siis mõeldud vanemaealist ehk 55 pluss. Ja erivajadusega inimeste 16 plus sotsiaalseks kaasamiseks. See taotlusvoor on meil ka teistkordset juba, ühe taotlusvooru eelmise selle aasta veebruaris läbisime, et seda meedet ka julgen siis soovitada just sellistele, kes sinna sihtrühma kuuluvad ja kindlasti kõikide meetmete puhul on see nõustamine hästi oluline, et võtke meiega ühendust, aitame teil koostada taotlust, aitame nõuetele vastavusega tegeleda ja just, et nagu sa ütlesid, et kui ei taotle, siis ei saa ka.
Ja seda infot võib siis vaadata ka saate koostöö kogu kodulehel.
Jaa, kodulehel on ka info olemas, jah.
Heitke pilk peale. Aitäh stuudiosse tulemast, saate koostöö kogu büro juht Eri Aus, soovin edu ja et oleks võimalikult palju küsijaid. Et teil oleks keeruline jagada.
Aitäh, kõike head.
Selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade taas homme seniks kõike head ja olge tublid.